Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адказвае на пытанне ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Званочкі Яна Максімюка, а таксама паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валентын Жданко.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама і старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпінь праводзяць на поўдні Каліфорніі США двухдзённыя перамовы па шырокім коле пытанняў двухбаковых і міжнародных адносінаў. Абама вітаў дасягненні Кітаю ў мірных сферах. Ён таксама выказаў спадзяванне на супрацоўніцтва з Пекінам у галіне кібербяспекі. Менавіта ў гэтай галіне паміж дзвюма краінамі ў апошнія гады ўзнікала напружанасць. Сі Цзіньпінь заявіў пра неабходнасць паглыблення супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі і выказаў спадзяванне на здольнасць абедзвюх краінаў стварыць новую мадэль узаемаадносінаў двух найбуйнейшых дзяржаў. У Стамбуле сёння тысячы людзей выйшлі на вуліцы, каб далучыцца да пратэстоўцаў, якія ўжо некалькі дзён застаюцца ў намётах, усталяваных на плошчы Таксім. Як чакаецца, дэманстрацыі адбудуцца ў сталіцы Турэччыны Анкарыда і ў іншых гарадах краіны. У пятніцу прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган заклікаў неадкладна спыніць акцыі пратэсту. Ён заявіў, што гатовы да дыялогу з тымі, хто звернецца да яго з дэмакратычнымі патрабаваннямі. Акцыі пратэсту супраць рэканструкцыі плошчы Таксім, што пачаліся некалькі дзён таму ў Стамбуле, неўзабаве перараслі ў незадаволенасць палітыкай турэцкага ўладу і распаўсюдзіліся на іншыя гарады краіны. Падчас беспарадкаў загінулі тры чалавекі, двое пратэстуючых і паліцыянт, сотні людзей былі параненыя. У Афганістане сёння ў часе двух нападаў загінулі чатыры замежныя вайскоўцы. Прадстаўнік камандавання сілаў НАТО ў Афганістане паведаміў, што траіх вайскоўцаў застрэліў невядому ў форме афганскай арміі правінцыі Пактіка на ўсходзе краіны. Пра грамадзянства забітых не паведамляецца. У той жа дзень правінцыі Фарах на захадзе Афганістану пры нападзе баевікоў загінуў італьянскі салдат і яшчэ трое былі параненыя. Як паведаміла Міністэрства абароны Італіі, аўтамабіль, у якім знаходзіліся італьянскія вайскоўцы, быў атакаваны варожымі элементамі. Пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за гэтыя напады. Былы кіраўнік Паўднёва-афрыканскай рэспублікі Нельсон Мандэла сёння раніцай быў шпіталізаваны ў сувязі з лёгачнай інфекцыяй. Паводле адміністрацыі прэзідэнта Паўднёва-афрыканскай рэспублікі Мандэла знаходзіцца ў шпіталі ў Прэторыі. Ягоны стан цяжкі, але стабільны. 94-гадовы Мандэла за апошнія месяцы некалькі разоў праходзіў лячэнне ў медычных установах. У Сірыі ўрадавыя войскі пры падтрымцы байцоў радыкальнай шыіцкай групоўкі Хезбалах захапілі паселішча Буэдэ, апошні пункт апірышча паўстанцаў у ваколіцы гораду Эль-Кусэра паблізу ліванскай мяжы. Пра гэта паведамляе дзяржаўнае тэлебачанне Сірыі. Цэнтр у справе назірання за правамі чалавека, які базуецца ў Вялікабрытаніі, выказаў занепакоенасць лёсам сотняў людзей, якія збеглі ў Буэдэ пасля таго, як сірыйскія войскі ў сераду ўсталявалі кантроль над Эль-Кусэрам. Дырэктар цэнтру Рамі Абдуль-Рахман заявіў агенцтву Франс-Прэс, што яму не ўдалося звязацца з прадстаўнікамі гэтай арганізацыі ў рэгіёне. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны